halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos ah u dhageysanaysaan muujadaha gaab-gaaban ee 19:25 FM-yada magaalooyinka qaar iyo waliba barta internetka ee ciwaankeedu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha maarch waa 14 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
ilaa hadda booliska ee warbixin dheeraada kama isan sheegin laakiin qolada hadda baaritaanka gacanta kula jirta ayaa ka hadashay qaraxaas inuu qarax xooggan uu ahaa ilaa waqti xaalkan wadooyinka xiran yihiin.
kaasi waxa uu ahaa Sayid Cali Gacmo Dheere oo ka mid a Soomaalida degan magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga oo ka warramaya ah qaraxyo magaaladaasi gilgilay.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a aqoon isweydaarsi ku aadan qaabka ay Soomaalida caruurta u koriso oo lagu qabtay dalka Norway.
wasiir ka tirsan dowladda Masar oo shaqada looga eryay gef la sheegay inuu u geystay Nabi Maxamed nabad iyo naxariisi korkiisa ahaatee.
iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ugu yaraan 430 qof ayaa ku dhimatay qaraax weyn oo gilgilay fagaaraha ugu weyn ee caasimadda dalka Turkiga ee Ankara shalay axadi. wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga Mehmet Muezzinoglu ayaa sheegay 125 qof inay ku dhaawacmeen qaraxaasi, waxaanu tilmaamay in hadda lagu daaweynayo isbitaalada ku yaala magaaladaasi Ankara. 19 qof oo ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa xaaladoodu halis ku sugan tahay. wasiirku waxa uu cadeeyey in ay 30 qof ku dhinteen meeshii qaraxu ka dhacay, halka 4 kalena ay ku nafbaxeen isbitaalka. dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Efkan Ala ayaa sheegay in mas-uuliyiinta la filayo inay soo gabagabeeyaan baaritaanka weeraradaasi maanta oo isniin ah. qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow fagaaraha magiciisa la yidhaaha Kizilay oo xudun u ah goobaha wax lagu kala iibsado iyo goobaha gaadiidka laga raaco, sidoo kalena waa meel u dhow safaaradaha shisheeye iyo wasaaradaha dowladda ee dalka Turkiga.
ururka Alqaacidada Waqooyiga Afrika ayaa sheegtay inuu ka dambeeyey weerar ay geysteen shalay axaddii ahayd, kaasoo ay 6 qof markaasi ay ku dileen goob markaasi loo dalxiis tago oo ku taala dalka Ivory Coast. waxaana weerarkaasi ku dhintay 14 qof oo rayida iyo 2 askar ah, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 22 qof oo kale. koox sirdoon ah oo magaceeda loo soo gaabiyay SITE oo ah koox dabagasha websaydyada muhaajiriinta ayaa sheegay in ay weerarkaasi sheegatay kooxda Islaamiyiinta Alqaacida ee Maghrib, waxaana ku tilmaameen in ay kooxdu ku soo qortay boggeeda Telegram Channel. warka waxa uu sheegay in ay kooxdu weerarkaasi ku tilmaantay mid geesinimo ah oo ay ku qaadeen 3 hotel oo ku yaala xeebta dalxiiska loo tago ee magaalada Grand Bassam ee dalka Ivory Coast. madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa cadeeyay tirada dadka goobtaasi lagu laayay, iyadoo sidoo kalena uu xaqiijiyay in dhammaan ba la dilay dadkii weerarka soo qaaday. magaalada Grand Bassam ayaa waxa ay 40 kilomitir dhinaca bari kaga beegan tahay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast, waxaana ku dhaqan dad tiradooda lagu qiyaasay 80,000 oo qof.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxaa suurtagal ah in markasta uu soo magacaabi karayo qofka uu doonayo inuu ku buuxiyo jagadii uu ka dhintay xaakinkii maxkamadda sare ee Mareykanka Antonin Scalia. wararka kasoo baxaya aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuu madaxweynuhu isku soo ururiyay liiska dadka uu doonayo inuu soo magacaabo, waxaanu geedi socodku hawsha uu marayaa waqti wajigii ugu dambeeyey. dhinaca kalena toddobaadyo ayaa waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa dadka liiska ku jira madaxweynaha iyo weliba cidda aanu ku jirin liiska musharaxiinta uu soo xushay madaxweynuhu. hase ahaatee markii la weydiiyey ayaa waxa uu madaxweynuhu ka bixiyey tilmaamo aad u kooban cidda uu rabo inuu soo qaato. xubnaha seneedka xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u doonaya inay soo afjaraan walaaca jira, balse xisbiga jamhuuriga ayaa doonaya in madaxweynaha soo socda uu soo magacaabo xaakimkaas. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen meel 50 kilomitir u jirta magaalada Gaalkacyo oo ay ku dagaalameen dad xoolo dhaqata ah. warkan waxay noo soo diray wariyaheena Cabdi Waahid Macallin Isaaq.
Wararka laga helay deegaanada miyiga gobolka Mudug ayaa ku soo waramaya in maleeshiyaad hubaysan oo reer miyi ah ay ku dagaalameen deegaan lagu magacaabo Doorshaale oo qiyaastii 100 km u jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dagaalka reer miyiga dhexmaray ayaa sababay dhimashada 6 ruux iyo in ka badan dhaawac 10 kale, waxaana isku dhaca maleeshiyaadka uu nimidka gadaal markii xoolo lagu kala dhacay deegaanada miyiga Mudug. Maamulada gobolka ee Galmudug iyo Puntland oo xiriir kala duwan aan la sameeyay ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan dadaal looga hortagayo xiisad mar kale kasoo cusboonaata miyiga Mudug oo u dhaxaysa xoolo dhaqato kasoo kala jeeda dhinacyada Mudug maamula. Isku dhacyada xoolo dhaqatada miyiga Mudug ayaa inta badan soo laalaabta, waxaana qaybaha waxgaradka ay u aanaynayaan dhacdooyinka oo aan heshiis dhaqangala laga gaarin. Xilliga uu dheeraado jiilaalka waxaa yimaada isqoonsiga reer miyiga kadib marka la isugu tago meelo yaryar oo daaqu ku harsan yahay iyo ceelasha biyaha laga cabo, ha yeeshee Doorshaale iyo deegaanada u dhow oo dhanka bari ee waqooyi magaalada Gaalkacyo ku yaalla. Waxaa xilligan ka jira abaaro saameyn ku yeeshay nolosha dunyada. Cabdi Waahid Macallin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Qarax weyn ayaa xalay gelgelay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Waxaa ku dhintay in ka badan 30 qof, halka dhaawacna lagu qiyaasay in ka badan 100 qof. Haddaba wariyaheena Cumar Xasan ayaa qadka telefoonka ee magaalada Ankara kula xiriiray gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dalka Turkiga, Sayid Cali Gacmadheere. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey halka uu qaraxaasi ka dhacay iyo sida uu u dhacay.
magacay waa Sayid Cali Xasan Sheekh Maxamed, waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ankara. Qaraxu wuxuu ka dhacay bartamaha caasimadda ee Ankara oo loo yaqaano Kazilay. Qaraxu waxaa loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa loo adeegsaday qaraxa.
Khasaare intee le'eg buu geystay dhimasho iyo dhaawac qaraxaasi?
Dhimashadu wuxuu geystay waa 34 dhimasho ah iyo in ka badan 120 oo dhaawac.
Dadka ku dhintay qaraxa ma meeshii uu qaraxu ka dhacay ayay ku dhinteen mise markii la qaaday iyagoo dhaawacay isbitaalada ku dhinteen?
waxaa goobta ku dhimatay 30 ruux, waa sida wasiirka caafimaadka dowladda Turkiga ee Sacado Koor ay warbaahinta u sheegay. waxaa goobta ku dhintay 30 qof, 4 ka midana waxay ku dhinteen isbitaalkii la geeyay ee ku dhinteen, in ka badan 120 waa dhaawac, 15 ka midana xaaladooda caafimaad waa laga deerinayaa.
booliska Ankara ma ka hadlay weerarkaas? haddii uu hadlayse muxuu yidhi?
ilaa hadda booliska ee warbaahin dheeraada kama isan sheegin, laakiin qolada hadda baaritaanka gacanta kula jirta ayaa ka hadashay qaraxaas inuu qarax xoogan u ahaa. ilaa waqti xaalkan wadooyinka xiran yihiin ay xataa laga shaki qabo in gaari kaleto meesha kusii qaraxo uu qarax kaleto la tunsan yahay. wadada ilaa hadda way xiran tahay meesha qaraxa ka dhacay.
booliisku hadda aan weli hadlin wasiirka amniga gudaha ee dalka Turkigu, arrintaasi ma ka hadlay mise waa weli?
wasiirka amniga dalka Turkiga ilaa hadda faahfaahin dheeraada isa asigana kama sheegin.
warbaahinta dalka Turkiga arrintaasi ma ka hadashay mise weli waa ka aamusan tahay?
warbaahinta dalka Turkiga way ka hadashay qaraxaasi si fiican u hadalayaan.
muxuu kaga duwan yahay qaraxaasi qaraxyadii hore ka dhacay magaalada Ankara? ilaan qaraxani ma aha kii ugu horreeyay magaalada iska dhacay?
maasan tahay cumarow, qaraxani wuxuu ugu duwan yahay qaraxyadii hore. qaraxan wuxuu ka dhacay waa halbowlihii caasimada, sidoo kale waxaa meesha ku yaalo xadiiqad ku yimaado oo shacabkii reer Turkiya ay fadhiistaan, lagu sheekaysto, lagu caweeyo. sidoo kale qaraxa waxaa aan ka fogeyn wasaaradda amniga iyo wasaaradda waxbarashada.
waan gartay waxaa la sheegay in ay u dhow yihiin safaaradaha shisheeyaha, arrintaasi ma runba?
safaarada shisheeye hadda oo meesha ku dhegan ma jirto, welogu safaarada hadda u dhow hadda la dhihi karo ilaa waxay u jirtaa ilaa 600 meter, ilaa 700 meter qiyaastii. waa safaarada Belgiumka ayaa u dhow, safaarada u dhow ma jirto, lakiin safaarada Belgiumka ilaa 700 meter.
waan gartay nolosha bulshada ku dhaqan magaalada Ankara ee caasimadda dalkaas Turkiga intee in le'eg ayuu qaraxaasi saameeyey?
qaraxan saameyn weyn buu bulshada ku reebay, waayo bulshadii ilaa hadda way hadalhayaan qaraxan, waayo wuxuu ka dhacay halbowlihii caasimadda. sidoo kale meeshuu qaraxu ka dhacay cumarow, haddaan kuu sheego, waa xaruntii tren stationadii laga raacay tarenadii, iyo waa xaruntii basaska laga raacay, waa meeshii centerka magaalada ahayd. sidoo kale mool weyn ba ku yaalo, waa meelihii shoobina laga samaysanay oo laga dukaamisanay, waa xadiiqadihii la fadhiisanay, wasaaradihii qaraxan waxaan islaahay qaraxidii hore waa ka duwan yahay
bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Ankara saameyn gaar ah ma ku yeeshay misada ka kaloon bay la sameeyeen iyagu
waad maasantahay bulshada Soomaaliyeed halkan ku dhaqan saameyn gaar ah ayuu kuma yeelanayeen laakiin waxay la mid yihiin bulshada ku dhaqan dalka Turkiga bulshada dalka Turkiga saameyn bay ku reebi doontaa qaraxani waayo sida loo socoto bil ka hor ayaa qarax dhacay ilaa ay wixii ka dambeeyay amniga aad baa loo adkeynayay haddana wixii ka dambeeyay in la adkeyn doonan umaleyno amniga
ma jirtaa cid sheegatay inay weerarka iyadu geysatay
ilaa hadda cid sheegatay ma lahan lama hayo
dawladdu weli ma sheegtay cid ay ku tuunsan tahay inay ka dambeysay qaraxaas
walow dhan ka dowlad ahaan ay dowlad Turkiisan ka hadlin laakiin qolada hadda baaritaanka ku jirta amniga oo baaritaanka wada ayaa ay sheegtay in la macnaha laba cid lagu tuhmayo
kaasi waxaa ahaa Sayid Cali Gacmo Dheere oo isagoo ku sugan magaalada Ankara qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Cumar Xasan oo Washington jooga
marka la isbax wanaagsan dhageystayaal haatan Hiiraan deegaanka Teedan ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ka jira xaalad adag oo dhinaca nolosha ah dhawaan ayaa waxa wariyeyna Xuseen Xasan dhaqane oo booqday deegaankaas warbixintana uu noo soo diray
dhibaatooyinka dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashadu waa kuwo muddo dheer ka jiray qaybo badan oo dhulka miyiga gobolka Hiiraan ka mid ah hay'adaha samafalka iyo jaaliyadaha deegaanka ayaa wax badan ka qabtay inkastoo ay jiraan deegaano wali dhibaatadu qayb ahaan ay ka sii jirto gabaxey axmed nuur waa gudoomiyaha deegaanka teedan oo dhinaca bari beledweyne ka xigta ilaa 57 kilomitir v o a ayuu u sheegay in tan iyo 1982-kii markii la deegaameeyey in haba yaraatee aan wax adeeg dowli ah laga helin deegaanka teedan
xilli hadeer oo macnaha 82-dii ayaa halkan lasoo degay wax waxbarasha iyo wax maaragtaahay caafimaada midna kama jiraan alxamdulilaahi waxaan haysanaa biyo inta tuulo oo hoos timaado meeshan ay center u tahay 21 tuulo weyn canuga horta marka ugu horeysa marka uusan waxbaran waxaa keliya oo la yimaadaa qofkaasi inuu naftiisana uusan anficin maaragtaahay waalidkii uusan anficin inuusan dalka uuna anficin xitaa soomaaliya uusan anficin in dad maaragtaahay kaleeto ay maaragtaahay ciidamo ka dhigtaan qoryo loo dhiibto adigii canuga aad dhashay nin kaleeto oo isaga shaqaysto sidaa darteed marka waalidkuna raalli uusan ku noqon karin ayuu maalin walba canugii hayaa waxaasina waxa weeye inuusan canugii waxbaro karin uuna waxbaran bulshadana uusan dhexgeli karin 30 iyo intaas oo sano meeshan deegaamadan wax waxbarasho la yiraaho oo yimiday ma jiraan dadka haddeer maaragtaahay oo jooga qofka maaragtaahay oo ilaa 50 ilaa 60 qofka ugu weyn waxbarasho ma helin ciyaalkiisu ma helin kii kaleeto u dhalay ma helin haddana ma muuqato waxbarasho
haweenka ayaa ina waxay ka cawdaan dhinaca caafimaadka gaar ahaan xilliga ay uurka leeyihiin maadaama goobta ugu dhow ee adeeg caafimaad laga heli kara ay tahay magaalada Beledweyne sida ay tilmaamayso Aamina Cali Barrow oo ka mid ah haweenka deegaanka Teedan
waxa waaye gabadha hadda waxaan ku jiraa uur kale walwal ahaayo walbahaar ahaayo maxaa kugu sugnaa doono mashaakil weynaa ku dhagan waxaa soo ah dhaqtarlaan waxaa jira gabdho 8 biri 9 biri foolanay oo maxaa ku raa gaar lagu qaaday loo dalbay lagu qaaday 200 iyo maasaada lagu qaaday dhax wax ku yeelanay kuwa waxaa jira maxaa ku raa ilaahay ka soo badbaadsi laakiin soo rafaaday kuwa waa si waaye walbahaarkaasan ahaayo walaacaasan ahaayo dhaqtarlaankaasan ahaayo
cudurrada marka haweenka ay ka cabanayaan deegaankan maxaa kamid ah oo dhibaatooyinka badan ku haya
waxaa ugu badan mindhicir xanuun dhabar xanuun maxaa ku raadahay adigan neef oo hayso wax walba cudurro badan oo maxaa ku galmamisada cudurro badan aa meesha yaalo
marka umulisa dhaqameed oo kale marka haweenka ay foolanayaan ma jirtaa
wax umulisa oo hadda war soo qabta la leeyahay ma jiraan inda ka cabir waryaa wax yaqaano yaa waayeela yaa dhiiran waa saas waa umulisa ma jirto waxbarashaan aan hayso ilmaha waxa waaye alxamdulilah shukri dugsi waa noo dhigtaan dugsiga markay ka soo baxaan baanahan ay tuurtamayaan waxbarasho ay ku shiidaadaan oo maxaan ku raadaa iskool ay tagaan ma leh say meelaa u tuurtamaano qadyaan looga taagan yahay haddana macalinkii dugsiga waa tagay mugu yareen macalinkii dugsiga aadaan gudoomiyaha degmada waxaan ku codsanaynaa waxyaabaha soo gaaro degmadoo kaleeto inuu noo soo gudbiyaan waa ka codsanaynaa waxaan ka haysana ma leh
حسن أبو بكر عبدي وحاو كمدي هاي ودياشة تيدان وحاو شاقي إن أي جيران ضددان وعافي ماد لقان ديغان كاوغو غيريو دي حتى قيبتود لواي كاديد لغو غيو حرون عافي ماد
أبار والا سومري أولادنا والا سومري حدنا هو حلق اللو بحنا حد لبضو بكما جران وكاسوا بوحا مالاكو موكوي مادنا نغو ودوغنا وحكا لغو مدرانا مالا حكو غريو يدد لسوق عادا جروبا انت لغو سوق عادا رتل لغو سوق عادا مالا حكو رنت ولو هاي ان محوها قاديد لغو قاد قاديد كأو نغضا ان رتل لو حيريو لغو قي sidaas ayay u jirtaa caafimaadka rado baldoyna wuxuu soo oo kara laba caawiye laba habeen baawurkana saacad uu ku jirayo ama laba saac haduu u bato saddex saac shan saac ugu badan intuu uu ku tagay
Hussein Hassan Daqane VOA baldoyna
kad naga la socotaana waa VOA Washington arur wanaagsan ayaanu idin leenahay dhigistaal meel walba aad naga dhigaysanaysaan markana Qaahira wasiirka tirsan dawladda Masar ayaa shaqadii laga ceyriyay kadib markii la sheegay inuu u gafay Nabi Maxamed Nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee warbixin arintan ku saabsan waxaan noo soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni
رئيس الوزراء حكومة مصر شريف إسماعيل أي حلك كغادي وسير كعدالة إدل كني أحمد زندي كجد المركي وسير كورباهين تكشاجي هذا الوجوج في نبي محمد نبت قليا إن حريص كركي ساعة هذا الكاسوب حي حفيز كرئيس الوزراء شريف إسماعيل أي الوجوج هي تي في خارن كمصر كاسو سوين أي أسود ويانا أنت بدن شعب كمصاري دا حلك قاديس وسير كعدالة دايدل كني أي يمين كجد المركي وسير كني ورئيس أوسين أي تي في محلية وكوشا جي إن قف كسا وقل دما إن لحيرة يوحيت هدي ويهاي نبي إن كسا وسير كمالنتي لبعد عذر دار وكبهي أرن كاسي هذا كاسوير وسير كعدالة داي حكومة دا مصر أحمد زندي أي نبي أي قيلدان كاسوير يقودهن شعب كمصاري دا garahan siyaasiinta saxafiyinta iyo culimada masarida kuwaas oo ku baaqay in la caziro Ahmed Zandi isla markaasina la soo taago maxkamad maadaama uu u gafay Nabi Maxamed Beyrahdeena sidoo kale bulshada rayidka ee wadankan ayaa baraha bulshada ku qoray in xukuumadda Masar cudur daar ay ka bixiso gafka wasiirka cadaalada qaar kamid ah ururka qareenada Masar ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xilka qaadisa lagu sameeyay wasiirka cadaalada isagoo cudur daar bixiyay halka garyaqaano kale ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan talaabada xilka looga qaaday wasiirka cadaalada ee dawladda Masar warmurtiyad ka soo baxay hay'adda Azhar ayaa maalintii shalay dadka uga digtay inay ku dhiraadaan erayo gafa oo ka dhana Islaamka iyo Nabi Maxamed (alayhi salaam) Maxfuud Saabirra oo horay u ahaa wasiirka cadaaladda ee wadankani ayaa isna jagadaasi iska casilay sanadkii hore kadib markii warbaahinta uu ka sheegay hadal cunsuriyad ah oo uu ku liiday dadka fuqarada ah ee masaarida Ahmed Zandi ayaa wasiirka cadaaladda loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore wasiirka cadaaladda ee xilka waayay ayaa ahaa gudoomiyaha ururka qareenada Masar inta u dhaxeysay 2009ka ilaa iyo 2015ka waxa uuna hay'adda garsoorka masaarida ku biiray sanadii 1970kii isagoo xilligaasi ka qalanjabiyay kulliyadda shariicada iyo qaanuunka ee jaamacadda Azhar Hussein Sahnouni VOA Qahira
markale subax wanaagsan dhageystayaal halkaad weli naga la socotaan waa VOA Washington dad ku saabsan habka barbaarinta ubadka iyo dhaqanka Soomaalida ayaa lagu qabtay dalka Norway ee qaarada Europe doodan ayaa waxaa lagu casuumay in ay dhageystaan waxna ka bartaan hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha bulshada ee dalka Norway Maxamuud Maxamed Xalane oo ah wariye madax banaan oo ku sugan dalkaasi Norway ayaa uga waramay wariyaha VOA da Falastiin Axmed Iman oo haatan igula sugan studio qodobada shirkaas iyo cida soo qaban qaabisay
Falastiin kulankan horta waxa uu ahaa kulan dood ah oo ku saabsan yani waxa afka Norwegianka loo yaqaan Banner of the Ragalse ama barbaarinta arruurta kaas oo ahaa dood markaas lagu soo bandhigayay balqaabka dhaqanka dhaqan ahaan Soomaalidu ay inuma ku korsato iyo barbaarinta ubadka marka laga hadlayo maaraha la joogo misalan wadanka Norway oo kale to ayaa markii ugu horeysay waxa lagu casuumay in ay ka qayb galaan oo ay dhageystaan habka imakorinta Soomaalidu ay wuxu korsato kale to in hay'ad kala duwan oo ya qoseeyaan ama ka shaqeeya arrimaha bulshada ka shaqeeya ayaa imaanaha dood markaa ay dhaxtaalay oo laba qaybo ay ahayd Soomaali iyo waxay ahayd in qaybahaas mas'uuliyiinta kala duwan oo arrimaha bulshada ka shaqeeya oo Norwegianka ay dood u dhaxtaalay marka waxay ahayd habka barbaarinta caruurta iyo dhaqanka Soomaalida oo iyaga markaas wax loogu tusaayay ama iyaga wax loogu sharaxay markaas
caadiyan marka arrimahaas oo kale ay jiraan waxa jira dhibaatooyin ka yimaada hadba qodobka ama mowduuca laga doodayo ma waxa jira waxooga isfaham waaha ma culaysiya oo ka taagan qaabka Soomaalidu ay ilmaha u korsato dalka Norway
waa laga dhawaajiyay oo dadka hadda maxalan ee barnaamijka soo qaban qaadiyay oo ahaa laba qofood oo yaani mataqaana Soomaali ah oo ka kala tirsan golayaasha deegaanada ee Norway iyo dalka Sweden oo lagu kala magacaabo Faadumo Cali Madar qalinle dayib ayaa halka waxay ka bixinayeen dooda soo abaabulay adruusna ka bixinayay baaristan badan oo ay sameeyeen iyo kulamo badan iyo martiqaa qaabo badan ay arrinta u soo daraaseen ayay ku soo badhigeen meesha oo ay yiraahdeen yaani mataqaana waxaa jira isfaham waa ballaaran oo u dhaxeeya mujtamaa Norwegianka iyo dadka Soomaalida dhaqankooda markay noqoto xagga kurriimada caruurta oo waxa dhici karta ay yiraahdeen habka caruurta ay imaha Soomaalida ay qoysaska Soomaalidu dhaqanahan ay imaha u korsadaan marka hooyada ama aabuhu ay caruurta qaananaanayaan ereyada qaar ama oraahda qaar ay isticmaalayaan yaani dhahitaankaas oo mararka qaar halkaan marka la joogo Norway oo kale u noqonaayo arin qatar ah oo halisteeda ama martay yaani noqonaayo falbindiyad weyn marka in bal hay'adahan yaani mataqaana ka shaqeeya arrimaha caruurta oo bulshada ka shaqeeya in la tuso loo bandhigo qaabkan yaani mataqaana erebixinta ama dhaqanka Soomaalida marka caruurta la hadlayo ama caruurta la korinayo kale to in aan dhinacaas maana mataqaana fahan fiican laga siiyo marka qaabkaasi marka doodu ay ku bilaabatay ayna ku socotay maana
tusaale ahaan wadamada Yurub meel badan oo kamida waxaa ka jira waalidiinta caruurtooda laga qaato Norway ma ka jirtaa dhibaatooyinkaas ma la mid tahay wadamada kale ee Yurub
Norway hadda warbixinta ugu dambeysay oo laga soo saaray sida doodaba soo gashay warbixinta ugu dambeysay oo caruurta la qaatay waxaa lagu sheegay 1669 caruur ah oo isku jira ajaanib iyo dadka wadanka u dhashay labadaba xaqiiqiyan hay'adda naftigeeda oo badbaadada caruurta ee caruurtana qaada iyada naftigeeda waxaa la ansixiyay oo madaxweyne baarlamaanka wadanka Norway oo meel mariyay 1992 waqtiga uu sii dharmahayn marka la fiiriyo taariikhdan marka baahi aanay jirtaba leeyahay markaas asaasistaanka marka la sameeyay naftigeeda oo yaani wax loogu talagal maaha dadka ama soo gurutiga ama ajaanib midna loogu talagal maaha dadka yaani baahi jirta oo waxa jirta macnaheedu mataqaana hooyo ama aabo ama qoysas iyagu badayaan oo awoodi kir inay kafaala qaadaan badbaadinta ubadkoodi marka baahidaas ayay ahayd wixii markii hore asal u ahayd baa la yiri in hay'ad aan la aasaaso marka waxa soo galay marka yaani mataqaana dhaqamo kala duwan iyo qoxooti badan iyo ajaanib badan baa wada ka yimid arrinta marka culaysiyo badan bay u arkeen dhibaato badan arrintaas marka ay keentay doodo badan arrintaas laga yeeshay marka Soomaaliduna waxay ka qayb ka tahay dadka arrintaas yaani ma taqaana in badan ka keenaya suluug iyo diidmo badan ka keenaya
aad ayuu maatay maxamuud maxamed xalane oo uu warramayay Falastiin Axmed Iman isagoo ku sugan dalkaasi Norway haye Falastiin
marka nacumro uu kaalmihii sugaanta aan ku yara nasano waxaanu soo qabanaynaa heesta ergo codka macaan ee fanaanada deeqa ciise ee reer Jabuuti inayo jacaylka irbad badawayle In the old child come, you're both but the way lay.
waxaan way axdallahayaa inta hadii aan kaakuudo kugu idhay hee
kuguidhay
taalkay amaan waxaan karaye ma waana culus baan ma
marka ararkaaga doonaa
waxay maraysaa
aniga
mahadraawi aboonadii cuslaa ayaan ararkaaga doonaa waa hagaaga subax wanaagsan baad ileena
gabadhayaye ilaawine waa heesti ergo iyo codka deeqa ciise guud ahaana idaacaddeenii dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaa si wada jira idinla socodsiinayay cumar xasan axmed iyo anigu ah falastiin axmed iimaan dhegeystayaal intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina saacaddu markay tahay kowdii barka duhurnimo waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.